Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festin Gashi. Sot është data 1 tetor, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Zyrtarët e Hong Kongut sot shënuan 65 vjetorin e themelimit të Kinës komuniste, ndërkohë që vazhdojnë tensionet mes udhëheqësve të qytetit dhe dhjetra mijëra protestuesve që po kërkojnë reforma më të mëdha demokratike. Të paktën 25 njerëz u vranë në një val të shpërthimeve të makinave bomb dhe sulmeve mortaja në zonat kryesore, kryesisht shiite të Irakut. Autoritetet mjekësore në Shtetet e Bashkuara kanë diagnostikuar rastin e parë të ebolës në vend. Lajmet në Olsi. Zyrtarët e Hong Kongut sot shënuan 65 vjetorin e themelimit të Kinës komuniste, ndërkohë që vazhdojnë tensionet mes udhëheqësve të qytetit dhe dhjetra mijëra protestuesve që po kërkojnë reforma më të mëdha demokratike. Ndërkohë që qyteti është në tension, një ceremoni e ngritjes së flamurit herët në mëngjes në sheshin Bauinia mblodhi grupe muzikore dhe qindra personalitete për të përkujtuar ditën kombëtare të Kinës. Aty pranë, dhjetra mijëra demonstrues pro-demokracisë të zemruar nga kufizimet e qeverisë pro-Pekinit mbi zgjedhjet e vitit 2017 nuk treguan shenja të tërheqjes. Ngritja e flamurit kaloi në mënyrë paqësore, edhe pse dhjetra student që ishin afër vendit ku po mbahej ceremonia u dëgjuan duke hedhur parula anti-kineze, ndërkohë që po luhej himni kombëtar kinez. Nuk ka patur njoftime për dhunë që nga diela kur policia përdori gaz lëcielës në një përpjekje të dështuar për të shpërndarë protestuesit. Afganistani ka nënshkruar marrëveshjen shumë të vonuar të sigurisë me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n që autorizon praninë e një force të vogël ushtarake ndërkombëtare në vend pas fundit të vitit. Korrespondentja e Zërit Amerikës, Carla Babb, sjell hollësitë.
Just one day after taking office, Afghan President Ashraf Ghani's government signed what former president...
Vetëm një ditë pas marrjes së detyrës, presidenti afgan Ashraf Ghani nënshkruaj atë që ish presidenti Hamid Karzai nuk e bëri. Marrëveshjen e re dypalëshe të sigurisë me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n. Marrëveshja dypalëshe e sigurisë me Shtetet e Bashkuara lejon amerikanët të këshillojnë, trajnojnë dhe financojnë forcat afgane të sigurisë kombëtare, ndërkohë që ato vazhdojnë të luftojnë talibanët. Zëdhënësi i Pentagonit, admirali John Kirby, thotë se ai është i bindur se trupat afgane po bëjnë përparime të mëdha.
Just take a look at what they did this year, securing not one.
Shikoni arritjet që ata bën vetëm këtë vit. Ata u kujdesen për sigurinë në dy zgjedhjet kombëtare. Nuk ka dyshim se ata i kanë vënë talibanët në pozita mbrojtëse. Por zyrtarët e pranojnë se forcat e sigurisë në vend u ndeshën me vështirësi gjatë kësaj vere, ndërkohë që Afganistani përpiqej të zgjidhte krizën e gjatë politike. Ka ende shumë punë për të bërë dhe për këtë arsye ne jemi të kënaqur që tani u nënshkrua marrëveshja bilaterale e sigurisë në mënyrë që ne mund të vazhdojmë me këshillimin, trajnimin dhe misionin ndihmues vitin e ardhshëm. Ambasadori i Afganistanit në Pakistan i tha Zërit të Amerikës se marrëveshjet me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n janë një hap i rëndësishëm në rrugën drejt sigurisë dhe stabilitetit ekonomik.
For us to be able to get to that stage.
Por për të arritur në atë fazë, ne do të kemi nevojë për ndihmë dhe mbështetje nga partnerët dhe alatet ndërkombëtar dhe këto marrëveshje e sigurojnë bazën ligjore.
The legal foundation.
Duke marrë parasysh intensifikimin e luftës kundër militanteve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, analistët thonë se nënshkrimi i marrëveshjes bilaterale të sigurisë nga presidenti Ghani do të ndihmojë që Afganistani të qëndrojë në radarin e Washingtonit.
I think that that's really important. I think it's be important for the new president to get to Washington fairly soon.
Unë mendoj se është rëndësishme që presidenti i ri të vijë së shpejti në Washington dhe të bëjë një përfaqësim të ri të Afganistanit para komunitetit ndërkombëtar dhe Shteteve të Bashkuara në veçanti, një përfaqësim tjetër nga ai i ish presidentit Karzai për të ndihmuar në rindërtimin e marrëdhënieve që janë dëmtuar rënd në vitet e fundit. Shtetet e Bashkuara kanë dislokuar trupa në Afganistan që nga viti 2001, marrëveshja dypalëshe e sigurisë zgjat praninë e tyre deri në vitin 2024, 23 vjet pasi trupat e para toksore amerikane hynë në vend. Të paktën 25 njerëz u vranë në një val të shpërthimeve të makinave bomb dhe sulmeve me mortaja në zonat kryesisht shiite të Irakut. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet e djeshme, të cilat ka shumë të ngjarë të janë kryer nga militantë të sektit Sunni. Dy shpërthime të makinave bomb dhe një sulme mortaj vrau të paktën 20 persona në dy lagje me shumicë shiite në kryeqytetin e vendit Bagdad. Ka pasur sulme të ngjashme në qytetet Karbala, Iskandria dhe Najaf.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kryeministri i ri i Indis, Narendra Modi, thonë se ata kanë rënë dakord për të thelluar dhe zgjeruar partneritetin mes dy vendeve të tyre në fushat e tregtisë, sigurisë, shkencës dhe teknologjisë. Duke folur pas bisedimeve të martë në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama tha se ai dhe zoti Modi rënë dakord që qëllimi kryesor është përmirësimi i arsimit dhe trajnimi i fuqisë punëtore në të dy vendet. Presidenti Obama tha se zoti Modi ai dhe zoti Modi ndan me të vizionin e tij për të përmirësuar jetën e shumë indianëve që ende janë të mbyllur në varfëri. Kryeministri Modi tha se ai është i bindur se India do të shohë një rritje të shpejtë ekonomike dhe transformim dhe se partneriteti ekonomik SHBA-INDI gjithashtu do të rritet me shpejtësi në vitet e ardhshme. Autoritetet mjekësore në Shtetet e Bashkuara kanë diagnostikuar rastin e parë të ebolës në vend. Kreu i Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve, Dr. Tom Frieden, konfirmoi të martën se virusi që mund të jetë vdekjeprurës u gjet në një pacient mashkull i cili ishte infektuar në Liberi. Ai filloi të tregonte simptomat e para një ditë pasi mbërritjen e Dallas të Texasit me 20 shtator. Zoti Frieden tha se pacienti i pa identifikuar po trajtohet në Spitalin Texas Heath Presbyterian dhe është në izolim të rrept. Zyrtarët po përpiqen të gjejnë të gjithë ata që mund të kenë patur kontakt me pacientin. Shefi i Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve tha se nuk ka dyshim se autoritetet do të jenë në gjendje ta mbajnë nën kontroll virusin në mënyrë që ai të mos përhapet gjërsisht në Shtetet e Bashkuara. Edhe pse punonjësit amerikanë të shëndetësisë, të cilët ishin diagnostikuar në Afrikë, u dërguan në Shtetet e Bashkuara për trajtim, burri nga Teksasi është pacienti i parë që diagnostikohet me Ebola brenda Shteteve të Bashkuara. Ju flet zëri Amerikës, dham lajmet. Raporti për zhvillim i Kombeve të Bashkuara ka publikuar një programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara ka publikuar një raport ku nxjerr në pas se shkalla e lartë e papunësisë është një nga shkaqet kryesore të migrimit të qytetarëve jashtë Kosovës. Sipas raportit, mungesa e një strategjie të mirëfillt nga ana e institucioneve të vendit për të ofruar qytetarëve një jetë më të mirë dhe vende të reja pune ka bërë që numri i qytetarëve që migrojnë të rritet vazhdimisht. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Një studim i programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara nxjerr në pas se shkalla e lartë e papunësisë është një nga shkaqet kryesore e migrimit të njerëzve jashtë Kosovës. Kjo bëhet ditur gjatë publikimit të raportit për zhvillim njerëzor në Kosovë 2014 me temë migrimi si forcë për zhvillim. Raporti sipas bashkërendusit të Agjencive të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, Andy Russell, tregon për mangësitë e institucioneve të vendit për të ofruar qytetarëve një jetë më të mirë dhe vende të reja pune. Vetë vendimi për një migrim është një faktor i rëndësishëm në zhvillimin njerëzor. Si që dini, mundësitë ekonomike në Kosovë nuk janë të mira dhe kjo edhe nëse krahasohet me vendet e ndryshme fqinje. Historia e zhvillimit të institucionit në Kosovë ka ndikuar që të mos zbatohen politika të mira për punësim, tha zoti Russell. Dërsa Markus Bachler, drejtori i zyrës zvicrane për zhvillim, thotë se në të njëjtën kohë shkalla e lartë e migrimit i ka ndihmuar Kosovës në përmirësimin e mirëqenies sociale. Ai thotë se dërgesat e parave nga diaspora ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët e Kosovës. Një në katër persona aktualisht jetojnë jashtë vendit, shumica prej tyre jetojnë në Zvicër, të cilët kanë ndikuar në masë të madhe në zhvillimin e Kosovës. Ndërgesat e tyre përbëjnë një përqindje të madhe të brutoprodhimit vendor të Kosovës, të cilët kanë ndikuar në përmirësimin e qasjes në arsim dhe përmirësimin e jetës në përgjithësi. Me gjitha të, Kosova dhe të duhet të fuqizon të këtë në zhvillimin ekonomik dhe duhet të përmisoj kushtet për investime në mënyrë që të jenë më tërhese për investime, tha Zoti Bashler. Më herë gjatë vitit, Agjencia Statistikave të Kosovës publikoj rezultatet e migrimit të popullësisë e Kosovës që nga vitin 1969. Si pas këtyre rezultateve, Kosova ka rrëth 700.000 banor të emigruar, një numër kështë shumë miliard krasuar me popullësine për gjithshme të saj. Si pas ekspertve të sistemit financiar, diaspora Kosovës lua një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, dërgesat të cilve arrin shumën e mbi 600 milion eurove në vit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shrehu, Prishtinë.
Në vitin 2002, Kisha Katolike në Shqipëri nisi procesin e kanonizimit të 40 klerikeve që u përsekutuan gjatë regjimit komunist për shkak të fesë. Famullitari i Shkodrës, Dom Artur Jaku, shpreson që në të ardhmen procesi i martirizimit të nisë edhe për mjaft klerik dhe laike të tjerë që u pushkatuan, torturuan apo u përndoqën në diktaturë për shkak të fesë. Si pas ti, vizita në Shqipëri e atit të shenjt, Papa Franceskut pritet të përshpejtoj edhe procesin e martirizimit të tyre nga Vatikani, qka do t'i bënte ata të njohur në mbar kishat e botës. Korespondenti i Zërit Amerikës, Pëllum Sulo, bisedoj me famullitarin e Shkodrës, Dom Artur Jakun, dhe na dërgoj materialin që po transmetojmë.
Në brëndësi të Katedrales Katolike të Shkodrës, prej disa vitesh gjenden të ekspozuara fotot e 40 klerikëve të njohur të Kishës Katolike Shqiptare, të cilët gjatë regjimit komunist u përndoqën, torturuan apo u pushkatuan për shkak të fesë të tyre. Janë të njëjtat foto që u vendosën pak ditë më parë për gjatë bulevardit Skënderbeu dhe aty Nën Tereza në Tiranë, në rrugën që përshkoi aty i shenjt Papa Francesku gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Famullitari i Shkodrës Dom Artur Jaku thosë se në vitin 2002 Kisha Katolike në Shqipëri nisi në nivel diocezian procesin e martirizimit të klerikëve që vuajtën për shkak të fesë. Për këtë thot ai u punua gjatë duke mbledhur dëshmi të shumta mbi jetën dhe veprimtarinë e tyre. Ky proces u mbyll në vitin 2010 me shpalljen martir të 40 klerikëve, pjesa më e madhe shqiptar, por në mesin e tyre ka dhe klerik të huaj që shërbyen në Shqipëri.
Realisht janë 8 vite që ka zgjat ky proces sepse ishte një punë e jashtëzakonshme, një volum i papam, sepse të kërkosh të gjesh çdo dokument do një kohë shumë të zgjatur. Tash në vitin 2010 është mbyll procesi diocezan. Tash këto dokumentacione kanë kalu në Rom, në Vatikan, ku ekspert e selisë së shenjtë për çështjen e martirëve, do t'i marrin edhe herë në përdor krejt dokumentacionet që janë përgatitur, pra janë përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën italiane, do t'i rishqyrtojnë. Ne presim kur ky proces të mbyllet, edhe kështu atë do të shohim të shpresuar ty ruhet ty lut që ky proces të mbyllet me sukses, e ndoshta mos disa kohësh, shpresoj jo një kohë gjatë, ti kena martir të kishton katolike që t'i jetë, jo më vetëm prej kishë lokale, por prej markish, do të thonë prej Vatikanit të krejt markish së botë.
Famullitari i Shkodrës thotë se është e nevojshme që procesi martirizimit të njihet nga të gjithë, pasi kjo ka të bëjë jo vetëm me të kaluarën, por edhe vetë forcën e besimit në fe. A i shpreson se në të ardhmen do të rihapit procesi martirizimit në nivel diocezian, duke vazhduar edhe me shpallin martir të klerikve të tjerë, të cilët gjatë periudhës së diktaturës u përndoqën dhe vuajtën për shkak të besimit.
Realisht është nuk ka kënë një përzgjedhje selektive, por thjesht për arsye sepse puna ishte e madhe. Na kena më shumë se 40, më së gjumë tinë edhe 100 dhe më tepër, por realisht puna ishte shumë e madhe, atëherë është bën një përzgjedhje, nuk ka se ka pas kriteret të mirë fillta pse, por realisht është bën një përzgjedhje pa kënë tinë pjesa e parë duan të 40 njerë. Me siguri kam pas një tjetër proces, unë shpresoj edhe shumë shpejt do të nisën një tjetër proces për me 7 tërë që janë lanë për jashtë atij procesi, sepse realisht të thash që është një numër shumë më i madh sepse ky që kanë zgjell.
Ndërkohë famullitari i Shkodrës Dom Artur Jaku thosë se vizita në Shqipëri e atit të shenjt Papa Franceskut është edhe një vlerësim për qëndresën, vuajtjen dhe gjakun e martirëve shqiptar dhe se kjo vizitë, si shpreson ai, do të përshpejtojë procesin e martirizimit të tyre edhe nga Vatikani.
Realisht unë shpresoj që me ardhen me vizitën e Papa Francesku në Shqipëni do të bëhet një nxitje e madhe. Kjo në arenën jo vetëm kombëtare në Shqipëni që tashmë ka marrë një tjetër arenë tjetër dimension edhe çështja e martirëve, por edhe në arenën botënore e kanë në mënyrë të veçantë në Vatikan, në Rom. Sepse thash që ky proces nuk ka hec në ritmet e duhuna, por ndoshta Papa ka bën të mujtën që pikrisht ty evidentu të pasit i ta të jashtë zakonshë, më besoj që martirë shqiptarë kanë shumë gjana me ju dhuru edhe jetëm Shqipnis, por marë botë, sepse dëshmija të në, jetëa të në, stilit i tu me të në, mos shkputja me kishën e Romës, por edhe dëshmija Krishtit ka ba që të shpallim edhe martirë.
Si pas një dëshmije nga Muzeu i Kujtesës dhe Qëndresës, përuruar ditët e fundit në qytetin e Shkodrës, gjatë periullës e diktaturës, vetëm në Shkodrë u pushkatuan 61 klerik, që ka dëshmon jo vetëm bi për masat e lunës, por edhe qëndresën e klerit për balë diktaturës. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pullum Sulo.
Organizata të drejtave të njerëzit Human Rights Watch ka paralajmëruar se Turqia po anon drejt autoritarizmit. Kjo organizat me qendër në Shtetet e Bashkuara thot në një raport të ri se shteti ligjor pogrryet ndrejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, i cili sipas organizatës ka filluar të godas disidentët dhe lirinë e medjave. Gazetari Dorian Jones i Zërit Amerikës njofton nga Stambolli.
Raporti prej 38 faqesh i Human Rights Watch thot se presidenti Erdogan dhe Partia për Drejtësi dhe Zhvillim në pushtet po ndërmarrin hapa për të dobësuar shtetin ligjor, për të kontrolluar mediat dhe internetin, si dhe për të ashpërsuar sjelljen ndaj kritikëve dhe protestuesve. Autoria e raportit, Emma Sinclair Webb, hulumtuesja kryesore në Turqi për Human Rights Watch, thotë se këto ndryshime janë thellësisht shqetësuese.
Basically, over the last year, we've seen Turkish government respond to political opposition.
Gjatë këtij viti kemi parë qeverinë turke të reagojë ndaj opozitës politike me ashpërsi të madhe, duke sakrifikuar shtetin ligjor, duke çrënjosur pavarësinë gjyqësorit, duke grisur plotësisht librin e rregullave dhe duke tundur shkopin ndaj opozitarëve politik.
And wield the stick against political oppositionists.
Raporti thot se hapat mbrapa në të drejtat e njerëzit u shtuan vitin e kaluar gjatë protestave në mbar vendin kundër kryeministrit Erdogan, i cili u zgjodh president në muajin gusht. Presidenti Erdogan insiston se protestat nuk ishin një disidencë demokratike, por një përpjekje për një grup shteti. Zonja Webb thot se që atëherë ka patur goditje të medjave dhe miratim ligjesh të ashpra për kontrollin e internetit, të shoqëruara nga hetime në masë të prokurorisë.
Then there are some very serious prosecutions of protesters.
Ka disa hetime shumë serioze të protestuesve, madje disa për tentativë grushti kundër qeverisë. Ata po përballen me mundësinë e një dënimi të përjetshëm. Kështu që edhe pas një viti vazhdon goditja ndaj protestuesve, ndërkohë që ka fare pak drejtësi për ata që u bën viktima të dhunës masive të policisë gjatë protestave. Raporti gjithashtu nënvizon një përpjekje të vazhdueshme për minimin e shtetit ligjor. Ai përmend hetimet për korrupsion të disa ministrave të lartë dhe familjarëve të tyre. Qeveria thot se ato ishin përpjekje për ta rrëzuar dhe miratoi legjislacion të ri në parlament që i jep më shumë kontroll mbi gjyqësorin. Pjesa më e madhe e këtij legjislacioni të ri u hodh poshtë më vonë nga gjykata kushtetuese. Zonja Webb paralajmëron se qeveria po shkel në mënyrë masive fuqitë e gjyqësorit.
They want to be able to control judicial appointments.
Ata duan të kenë mundësinë të kontrollojnë emërimet në gjyqësor dhe kanë dhënë shenja se dëshirojnë të jenë gjykatës dhe prokurorë që zbatojnë vetëm dëshirat e qeverisë dhe në përputhje me interesat e saj. Kur fillon të krijohet një gjyqësor i tillë, atëherë humbet e gjithë pavarësia e gjyqësorit dhe në thelb minohet shteti ligjor.
And you fundamentally undermine the rule of law.
Qeveria insiston se këto fuqi të veçanta janë të nevojshme, pasi vendi po përballet me një kërcënim të pahasur më parë ndaj demokracisë. Presidenti Erdogan thot se një shtet paralel i drejtuar nga besnik të ish aleatit të tij, klerikut musliman Fethullah Gulen, po kërkon të rrëzojë nga pushteti. Zoti Gulen, i cili jeton i vetë dëbuar në Shtetet e Bashkuara, i mohon këto akuza. Organizata Human Rights Watch lavdëroi qeverinë për përpjekjet për t'i dhënë fund konfliktit prej 3 dekadash me grupin rebel kurd PKK. Raporti nënvizon reformat e qeverisë për t'i dhënë minoriteteve më shumë të drejta, por paralajmëron se përpjekjet për paqe janë shuar dhe bën thirrje për lirimin e aktivistëve jo të dhunshëm politik kurd, të cilët janë mbajtur në burg për vite me radhë, shumica të padënuar ende për ndonjë krim. Raporti gjithashtu flet për nevojën për heqjen e kufizimeve në statusin e vrasjeve dhe torturave politike që po pengon dëmshpërblimin për qindra viktima dhe familjarët e tyre. Deri më tani, as qeveria turke dhe as presidenti turk nuk kanë komentuar në lidhje me raportin e Human Rights Watch.
Rusia është hakmarr ndaj sanksioneve perëndimore duke pezulluar importet ushqimore nga Perëndimi, ndalimi i përkohshëm i importeve ushqimore nga Australia, Bashkimi Evropian, Norvegjia dhe Amerika Veriore ka shqetësuar konsumatorët rus se ata mund të përballen me rritje të madhe të çmimeve ushqimore. Për ironi, sanksionet i kanë shtuar shpresat e disa prodhuesve rus se bizneset e tyre mund të përfitojnë nga kjo gjendje.
Prodhuesi më i madh rus i mishit, Cherkizovo, furnizon zonën e Moskës me rreth 4500 tonë produkte pule. Rritja e prodhimit të brendshëm ka ulur varësinë e Rusisë ndaj importeve bujqësore dhe të mishit, por sanksionet e Kremlinit ndaj importeve ushqimore perëndimore kanë gjallur shqetësime për një rritje të mundshme çmimesh. Ja si shprehet një konsumatore. Jam shumë e shqetësuar nëse rritet çmimi i prodhimeve ushqimore ruse, kjo do të ndihet. Momentalisht çmimet e ushqimeve të brendshme janë konkurruese me ato nga Perëndimi. Moska thotë se kufizimi i importeve nuk do të ndikojë ndjeshëm të furnizimet apo të çmimet. Ata shpresojnë të gjejnë furnizues nazi dhe në Amerikën Latine për të zëvendësuar mallrat nga Perëndimi. Rusia është një prej blerësve më të mëdhenj të pulave të ngrira nga Shtetet e Bashkuara. Pezullimi i importeve mund të ndihmojë kompanisë si Cherkizova që të fitojnë tregje. Zëdhënësi i saj Yuri Cherchenko thotë se kompania së shpejti do të dyfishojë prodhimet e freskëta nga pulat. Sanksionet kundër importeve janë të mira për prodhuesit vendas. Janë një shtytje për të zhvilluar më tej prodhimet bujqësore ruse. Nuk janë vetëm prodhuesit e mëdhenj rus që mund të përfitojnë nga pezullimi i importeve perëndimore. Kompania e qumshit Mosmedin thotë se djathrat e saj të stilit evropian janë më të mira se sa importet, sepse janë të freskëta. Zëvendës drejtori Sergej Rezunjenko thotë se ka një kërkesë në rritje për prodhimet e tij, por në parim është kundër kufizimit të tregjeve si ky i fundit nga Rusia ndaj importeve perëndimore. Nga pikpamja e vlerave botërore, ne nuk duhet të ndërtojmë mure për ta veçuar veten. Sot qumshin ne e prodhojmë pajisje suedeze, por nëse suedezët do të ishin të ndaluar këtu, ne nuk do të kishim këtë fabrikë dhe pajisjet e tyre. Sanksionet e lidhura me Ukrainën mund të çojnë në një luftë tregtare mes Rusisë dhe Perëndimit. Kremlini po kërcënon të padisë në organizatën botërore të tregtisë lidhur me sanksionet perëndimore. Por ironi, pranimi i Rusisë në këtë organizatë 2 vjet më parë u mbështet nga Shtetet e Bashkuara vetëm pasi të dyja palët ranë dakord që Rusia të jepte fund ndalimit të importeve të pulave amerikane.
I fletë zëri Amerikës, dëgjues të dashur, jeni duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se emisioni i njëarshëm është programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim, njoftim të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara nga dënimi i profesorit ujgur Ilham Toti me burgim të përjetshëm. Ai u dënua për separatizëm në një proces gjyqësor i cili nga shumë njerëz konsiderohet si një gjykim i motivuar politikisht. Zoti Toti dhe disa nga studentët e tij janë marrë në paraburgim më 15 janar dhe janë transferuar në Xinjiang, një rajon autonom ku jetojnë 10 milion ujgur. Gjyqi kundër Zotit Toti dhe dënimi i tij rënd duket se janë pjesë e një operacioni shqetësues të arrestimeve dhe gjykimeve të juristëve, aktivistëve të internetit, gazetarëve, udhëheqësve fetar dhe të tjerëve që në mënyrë paqësore po shprehin pikpamjet e tyre ose po sfidojnë politikat dhe veprimet zyrtare kineze. Si një profesor i ekonomisë në Universitetin Minzu të Pekinit, Zoti Toti krijoi një faqe interneti për të promovuar mirëkuptimin mes ujgurëve dhe komunitetit kinez Han. Gjykimi dhe dënimi i Zotit Toti ka shuar një zë të rëndësishëm të moderuar ujgur që ka promovuar paqen, harmoninë dhe mirëkuptimin mes grupeve etnike të Kinës. Është kritike për autoritetet kineze që të bëjnë dallime në mes pakënaqësive paqësore dhe ekstremizmit të dhunshëm. Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë shprehur shqetësimet e tyre mbi përpjekjet e Kinës për të shuar pakënaqësitë paqësore dhe për të forcuar kontrollin mbi tibetianët dhe ujgurët. Politikat e projektuara për ruajtjen e qëndrueshmërisë janë kundërproduktive, kur ato u mohojnë qytetarëve kinez të drejtat e tyre universale dhe liritë themelore. Vajza 20-vjeçare e zotit Toti, Yewer Ilham, është duke studiuar në një universitet në Shtetet e Bashkuara. Ajo thotë se do të vazhdojë të luftojë për lirimin e babait të saj. Ai donte që unë të qëndroja në një vend që ka liri, tha ajo. Unë do të ngrej zërin për lirimin e tij dhe nuk do të ndalem. Edhe Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalin përpjekjet për lirimin e tij.
Ndoqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të dashur, në faqen tonë të internetit zyrëamerikes.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën gjatë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme.
Kalendari historik amerikan. Në 1 tetor të vitit 1908, prodhuesi i automobilave Henry Ford nxori në treg modelin e tij të ri T. Ky ishte automobili i parë i prodhuar në linjën e re të montimit të krijuar nga vetë zoti Ford. Joli montimi rriste efikasitetin në punë si dhe ulte ndjeshëm koston e prodhimit të makinave. Pavarësisht nga çmimi më i ulët, këtë automobil kishin një cilësi të lartë. Modeli T i Fordit u bë para makinë me benzinë, çmimi së cilës mund të përballohej nga shumë amerikan. Kompania Ford krijoi gjithashtu një plan krediti që u lejonte konsumatorëve ta paguanin makinën me këste mujore në vend të një pagese të vetme. Modeli T u dha mundësi amerikanëve të udhtonin më shumë se kurrë. Vetëm vitin e parë u shitën më shumë se 10,000 makina të modelit T. Deri në vitin 1925, viti i fundit i prodhimit të modelit T, kompania Ford kishte prodhuar 15 milion makina të këtij lloji, makina që ndryshuan përgjithmonë mënyrën e jetesës së amerikanëve. Tor të vitit 1940, zyrtarët e shtetit të Pensilvanisë u takuan në jug të Harrisburgut, kryeqytetit të këtij shteti, për të shënuar fillimin e punimeve të autostradës Pennsylvania Turnpike. Kjo ishte autostrada e parë moderne në Shtetet e Bashkuara. Departamenti i Transportit të Pensilvanisë tha se ndërtimi i rrugëve me 4 korsi do t'i lejonte makinat të ecin më shpejt dhe më me siguri në vargmalin Apalashe që shtrihet përmes këtij shteti. Pjesa originale e autostradës kalon të përgjat një hekurudhe të vjetër që bashkon të Pittsburghun në Pensilvaninë perëndimore me rrethinat e kryeqytetit Harrisburg në qendër të shtetit. Autostrada prej 260 km kishte disa veçori të cilat tashmë janë bërë standard për sistemin e rrugëve që kalojnë në për shumë shtete, si për shembull korsi të gjëra në të dyja drejtimet, pika pushimi të cilat ofrojnë ushqime apo stacione karburanti. Në vitin 1951, kjo rrugë u zgjat që nga kufiri lindor i Pensilvanisë me shtetin e New Jersey deri në kufirin perëndimor në shtetin e Ohio's.
I flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, ishin këto materialet e përgatitura për misionin e sotëm të mëngjesit. Për informacionet më të fundit mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën zëriamerikes.com. Ditën e mirë dhe mirë do gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.